Tun radon e VOA sa ganta fa no remote. Radon e VOA sa ganta fa no romo witata haga jimata tgalgal sati la mawda ka haga sati sadit metrabandi didami la maf. Kudani sa galiretti Washington DC rasani da barsin kuno ajal kam. Kaltuma forinte sanagumayo agayye kudani didami tok barkumla maf kudani sagale kesijir radon vio e fano remote ni nile sati fi metrobandi raja kasujirtani anini sora halaqeti
sudan ho gana hara gama warana af civili rata e argatte jirti mata odwar rata tam jirtu odwar dunya fa najalanne gamada
awash gute ram facai nam khum kudani ol bagachis ministeri galibi kesa etiopia adolesta brukhesa nagar seira ala kan contrabandi ra dollara milio ebre milion ibetoko sodoma jaal argate iran ak ministeri haja ala america jedutti bi yiddu gala bahati fuyu bala jajjabdu wan iddu sodatan biyoti europa baqata itbaqate tin dufetin bidiru rabu dorte afan galana do wujirtu kana falit barbadu maltejara tokuman motu mota wan risaniti min khesa kitoko odur jalanne nutti
General Sadarka Olana ka Sudan hoggana mana mare council warana af civili ta udan ka katani ango qabatani ru council kun anga filanno tanutti biyetti gaggesa dabati odu motumma Sudan suna ka gabasetti General Abdul Fattah al-Burhan sirna ka kusa na harra kan rawata yota umisensoni council chab habiron kulatokko akuma kana ka kurawatu mumichi ministera maqan kan aman Abdullah Hamdok harra galgala kakatu jada megama bati ebila darbe presidenti sudani waggoti sodoma bulchan katuran albashirin angorra ega kafamani boda mana mare warana biya gaggesa turan kan hogananis burhan turan kaunsilin niharan kun hogganota warana fi mormitota motumma kannen sibilin aijara mujedan giddut waligalte tolfamen ijara mera godina rarge baha kesat bulcha gadami qullubbi gabriel katuran ملاك هايلك اموس ابا انقوس اللاسي سيرنا والداخر سانا اغاغيساني منت تغلاني بودا دواني ارغموساني بسميرا منكيسات دواني ارغموسانا هوردوفي مورمي كاين نامون نمتو كوجيفامي كبران شان مداو مدين فيوي فيسانيرو بولچاتا اودان غرا ستي غرا مدمني ريف باتي افور يوتو امتا ولينيسي ولتدينيا نوجتاتو رنجداميرا duasani ordofe mormi dagese sanin jiratto tamagala kesa poliso tawali walitibuani jolle kesa tokko due kan nembrosha madau addis chakol gabase jira dabati baqatto ta kan takuma motum mota yo kan UNHCR biyotin gama gamta europa irrede biuna iyatatti de fate jira kunis godanto ta doni bararsa open arms ratti fiamani jiran kan nen hala gadade majiru kesa jiran akkasimatani fi gabasa lisa shalain tujube des
hala kan duran baratamin kan safut ciccan ministeri haja biye ke sa taliani matteo salvini sambata darbe doni bufata lampedusa jurtur kan turan ijollein mati male qofa deman doni tira akabwan e yemaniru witata den gaddammo namoni sagal kanen wal ansi fayayero atatama san barbaachi surabu anijiran hatau male Kolo galtoni bakka dakan abud an doni tole oltumma Spain kan open arms jedurat tafan sagaltami saddeti. Dubbihiman abba bakato tatokumma motu mota Andre Machichi doni guyota kut saddedura imala jalik abirra halli juru kan alinama dandammachu danda umiti jadan.
For those who are on board, there remain significant humanitarian needs, particularly...
Kanen doni tirrajiran ammas gargar sanamu ma guddat sambar bachisa. Kesuma deggir sayada sammu fawasumma kan donittir rattargachun dandeñ namonni heddun donittir rajran batile heddud af libya kesat kanen darara haman rattrawota mejeran biyonni europa ja imaltonni irga donittir rabu ani boda simachuf tolejechu sani machachin ipsaniru kanaf achirra akkabu angochudan reheddu kolu galto tallammi won afrika ta an bararun akkadandam dubbi mankun yadachi saniru hatau male ejjenno san kan farrako lugaltumma qaban deggirsa siyasa kan argamsi seef ta u kan amanan salvinin doni open arms irra kan nenjiran akka san irrabu anif tolenjedin hafan Gama biraan dhaabii doktoronni daangaan hin uggurre Doctors Without Borders'n kan deeggaramtu dooniin Ocean Viking jedhamtullee haaluma walfakkaataatti seemudate. Ocean Viking irra hedduun isaanii Eertiraa, Somaaliyaa fi Sudaan irraa kanneen ta'an namoota 356 fe'attee kooligaltoota kana lafa qubachiiftu dhabdee hagayya sagalii qabee galaanarra dhaabattee jirti.
Iraan nagaa fi nageenya gidduu galeessa bahaaf sodaa guddoodha jechuudhaan ministiriin dantaalaa Ameerikaa Mike Pompeo dubbataniiru. Kibxata darbee gola nagaa eegumsaa tokkummaa mootummootaa duratti haasawaa dhageessaniin rakkoo hamaa giddu galeessa bahaa kana dubbatan soraan dhiyeessa.
Horii nagaaf araara tokkummaa mootummoota halee aga guddaan doorsis nukuleer waraan Iraan waraan Siriyaatiif Yemen haa olmaaf bultii biyyi dhowwe. Waldhab Israa'eliif Paalestaayin hagadaa abbaa hedduutu asiyyuu dhaabachuu didi kan irratti aga guddaa wal dubbatan. Akka ministerii haajaa alaa Ameerikaa Mike Pompeo horsuun irratti jedhetti nukuleerii waraan Iraanii fi akka isiin karaa bisaan addunyaa hormuz cufteetiin doonii karaa yaa'u tolchuu jirtu akka isiin waraana Yemen, Siriyaa, Iraq, Lebanon keessi seente ta'uu jirtu kunin waan biyyi nagaa dhowwaati.
Clearly, from Aleppo to Aden, from Tripoli to Tehran, greater cooperation in the Middle East is needed more than ever.
Akkuma namu argu akkuma namu beeku Aleppo haga Edenitti Tripoli haga Tehranitti biyyi jidduu gala bahaa waliin hojjechuu feete wal gargaartee jiraachuu feete rakkoon naannoo tana karaa falaniin dhibii barbaadu malanillee jedha. Akka ministerii haajaa alaa Ameerikaa jedhetti Yuunaayitid Isteetsii fi Poolaand waldhab kana karaa haaratti barbaadde falitti barbaaduu jirtillee Raashiyaan ammoo fali kun falta'uu miti nam jalaayyuu hin qabnu jetti.
Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsii Doonaald Tiraamp daawwannaa Deenmaarkitti gaggeessuuf turan haquu isaanii kan gaddan ta'uu fi ajaa'ibsiifatan ta'uu muummichi ministeeraa Deenmaark ibsanii jiru. Daawwannaa gaggeeffamuu tureef qophiitti turree yeroo jedhanitti kun dhaga'ame jedhanii oduu gabaasotaaf Kopenheegan keessatti dubbatan. Silaa kun michooma Ameerikaaf Deenmaark gidduu jiru kan itti ayyaaneffannu turree jedhan. Tiraamp garuu muummichi ministeeraa Deenmaark bittaaf gurgurtaa lafa magariisa yookaan Greenland kan ilaaleen dubbachuu hin fedhu jechuudhaan hafan jedhaniiru. Xayyaarri nammaleeyyii kan Ameerikaa MQ-9 jedhamtu Yemen irra balali'aatu jirtu riphxee loltoota Huuttiitiin haleelamtee kufuu aangawaan Yuunaayitid Isteetsii VOA'f ibsaniiru. Jarreen Huuttii kan rukutame ta'us Iraantu gargaare jedhu oduun keenya kanu.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Itoophiyaan adoolessi dabre keessa mi'a kontiroobaandiin qabde bu'aa birrii miliyoon 100,000 fi miliyoon 34 jala argatte. Haga guddaan hojii tana naannoleetti hojjatee jette daayireektara sabquunnamtii ministeera galii biyya keessaa aadde Ummii Abbaa Jabaal. Tsahaayi Daamxootti daayireektara san dubbisee nu erge.
Ji'a adoolessaa bara 2011 keessatti ministeerri galiiwwan Itoophiyaa meeshaalee oomishaalee warqeef maallaqa biyyoota garaagaraa karaa seeraan alaa biyya keessaa bahaniif biyya keessa seenan hedduu isaanii to'achuu ibsee jira. Tibbana magaalaa Finfinnee ka'umsa kan taasifate namni tokko warqee kiiloogiraama 8 ol ta'u yuuroo Awurooppaa 41,000 riyaalii Saawudii 55,600 ta'u waliin naannoo jijjigaa bakka Boombaas jedhamutti to'atameera jira. Odeeffannoo ministeera galiiwwan Itoophiyaa irraa ba'e kan ibsu. Ji'a adoolessaa ji'a tokko qofaa keessatti meeshaalee oomishaalee maallaqni warqee fi wantoonni kanneen biroon seeraan ala ta'an to'atamanii birri miiliyoon 100,000 miiliyoon 34 ol galiin irraa argameera jedhan aadde Ummii Abbaa Jamaal daayireektoreetiin daayireektara odeeffannoo ministeera galiiwwan Itoophiyaa.
Ji'a adoolessaa kana keessatti kontiroobaandiidhaan iddoo biyya keessa galanu meeshaaleen yookiin immoo maallaqni garaagaraa mulumatti qabame hedduudha. Akkasumas kan biyya bahaa tures hedduudha. Gara biyya keessaa karaa kontiroobaandiitiin osoo galanu meeshaawwan qabaman maallaqni isaanii tilmaamaan gara miiliyoona 100,000 fi miiliyoona 14 oliidha. Iddoo biyya keessaa bahan immoo kan qabaman tilmaamni gatii isaanii gara qarshii miiliyoona 19 fi 371,000 dha. Gara biyya keessaa itoo galanu kan qabaman baay'een isaanii uffata haaraadha. Nyaannis dhugaatiinis jira. Meeshaaleen elektirooniksii jiru. Kopheewwanii fi sigaaraa fi bu'aawwan sigaraa wanti jedhaman tumbaa'uun kunis keessatti argamu. Yeroo gara alaa utuu deemanis kan qabamanis jira. Yeroo baay'ee garuu kan gara biyya alaatti utuu bahanuu kan qabaman immoo maallaqa nyaanni garaa garaas jira, boba'aan jira, jimaan jira, beelladoonis jijjiru.
Aadde Uumii raadiyoo sagalee Ameerikaatti akka himanitti ji'a tokko keessatti bu'aan kun akka argamuuf seeraan alummaan akka to'atamuuf hojiin qindoominaan waan hojjetameefii jedhan.
Kun egaa kan inni qabamuu danda'ee fi tokko karoora qindaa'aa baafachuudhaan gaheen qooda fudhattootaaf gaheen mataa dha. Karoora qindaa'aa bahe kanarratti manni qooda fudhattoonni marii bal'aa taasisuudhaan akkamitti kontiroobaandii kana to'achuu dandeenya inni jedhu marii bal'aan irratti gaggeeffamee booda gara hojiitti galamuu isaatiin bu'aan kun argamuu danda'ee jira. Gama biraatiin sirni to'annoo cimaanis diriirinsa bu'aa galmaa kanaaf ga'ee guddaa qaba jenneetti kan yaadnu. Kana malee kellaawwaniif otoo illee to'annoo haaraan banamanii to'annoodhaafis haala mijataa waan uumeef wantoonni kun yeroo walitti ida'amanu bu'aa kana galmeessuu dandeenye jira jechuun hin danda'ama.
Meeshaalee fi oomishaaleen seeraan ala gara biyyaattis galan ta'e biyya keessaa gara biyya alaatti bahan miidhaan isaan fayyaa hawaasaa fi nageenya biyyaa irratti qaqqabsiisan olaanaadha kan jiran Aadde Uumiin, uummanni miidhaa kana hambisuudhaaf tumsa taasisaa jiru cimseetti fufuu qaba jedhan.
Yeroo kontiroobaandiin kun qabamu gaheen hawaasaa guddaadha. Kanaaf hawaasni ammas guddina biyyaatiif guddina hawaasaatiif wantoota seeraan alaatiin gara biyya alaa deemanii fi gara biyya keessaatti galan hunda isaanii irrattu eeruu kennuudhaan qaama waliin hojjennu wajjiniin illee akka hojjennu deeggarsa taasisu qabu. Dabalataan garuu ammas hawaasni cina dhaabbatu malee wantoota kana mootummaa guutuu to'achuun hin danda'amu. Guyyaa guyyaadhaan kontiroobaandiin qabamaa jiru baay'eedha. Meeshaawwan waraanaa hin qabamu, maallaqni biyya alaa hin qabama, wanti baay'een qabamaa jira. Kun hundi kan inni seera qabeessa ta'uu danda'u deeggarsi hawaasaa yoo jiraatedha. Kanaaf hawaasni yeroo kamuu wantoota seeraan ala ta'an eeruu kennuudhaan miidhina yoo dhaabbatee waliin yoo ta'an hojjenne daldala seeraan alaa kana to'achuun hin danda'amu.
Daldala seeraan alaa namoonni qaxxaamuraan ittiin badhaadhuuf kaayyeffatan muraasni akka faayidaatti ilaalu. Garuu dinagdee biyyaatiifis ta'e uummata biyyattiif ammoo kasaaraa guddaadha jedhan Aadde Uumiin.
Biyyattiin kun biyya guddataa jirtudha. Biyya kanammoo caalaatti guddisuudhaaf fuulduratti tarkaanfachisuudhaaf daldalli seera qabeessa ta'e gaggeeffamuun barbaachisaadha. Daldaltoonni baay'een karaa seera qabeessa ta'een daldala isaanii akka daldalan haalli mijataan uumamaa jira. Ministeerri galiiwwanii komishiniin bumbuukaas hojiiwwan bal'aadha kan hojjetaa jiru. Abbootiin qabeenyaa karaas seera qabeessa ta'een daldala isaanii daldalanii galii akka argatan hojii taasifamaa jiru. Akkuma jirtu ta'ee immoo karaa seeraan alaatiin daldaluudhaan maallaqa taanee argachuudhaaf galiin taanee argachuudhaaf kan socho'u qaamni seeraan alaa hedduun jira. Isaan immoo galii biyya keenyaa miidhuu irratti guddina biyya keenyaa cimsuu irratti gaheen isaanii guddaadha. Kanaan alas warra daldaltoota karaa seera qabeessaan daldalaa jiran irratti baay'ee fiduu salphaa miti. Isaan gibira biyyaa hin kaffalu. Gibira isaan kaffalan tuyyi biyya guddisaa jira. Warri kun immoo warri seeraan ala daldalan immoo gibira hin kaffalani. Kanaaf biyya irrattis namoota seera qabeessaan daldalan irrattis dhiibbaan fidu guddaadha.
Ministeerri galiiwwanii kutaalee hawaasa garaagaraa waliin wal ta'uudhaan buufataalee to'annoo cimsuun daldala seeraan alaa to'achuudhaaf hojii hojjeteen bara 2011 hanga ji'a waxabajjii darbeetti birri biiliyoona 1,600,000 ol galii walitti qabeera. Meeshaalee oomishaaleef wantoota biraa seeraan ala ta'anii to'atamanirraa jiran Aadde Uumii Abbaa Jamaal, daayirektoreetiin daayirektora quunnamtii ministeera galiiwwan Itoophiyaa. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamtoo, Finfinnee.
Raadiyoon viiwoo sagantaa afaan Oromoo Naayil Saatii fi Mitir Baandii irraa caqasuu jirtan waan afedda barra. Milishooti ISIS Itoophiyaatti fuuldeeffatte namallee achi argachuu jiraa jedhaniitiin afaan Amaaraatiin viidiyoo fi barreeffamalleen ergaa dabarfatan. Akka daayirektorii qorannoo Afrikaa Saahan Mahatebu Priden jedhetti waldhabu gosaatii fi siyaasaan miil gad dhaabachuu dhabuun ISIS Itoophiyaa keessatti jabeessuufa danda'a. Haaruun Maaruufitti dubbise tujube.
Gareen ISIS Itoophiyaa seenee hidda babal'ifachuuf karoorsuusaaf sochii eegaluunsaa kan beekame marsariitiiwwan garee kanaaf miidiyaaleen sirna viidiyoo daqiiqaa 3 baase erga mirkaneessee booda. Viidiyoon sun garee ISIS'iin babal'inaan kan beekamuuf yeroo hedduu kan dhaga'amu faaruu afaan Amaaraa kan itti faarfatame ture. Gareen kun erga dadammaqinsa kabros afaan amaaraan waldura duuban kan baasu ta'uu beeksiseera. Kenya keessa kamaadheffate waalta qorannaa sahan kan hooggananiif xiinxalaa kata'an lammii Kanada Matthew Bryden Somalia naannolee gaanfa Afrikaaf gareelee isaanii sirriitti beeku. Hargeessaa keessaa akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 1988 jalqabe hanga bara 2000 jiraataniiru hojjetaniiru. Waggoottan 11 darbaniif immoo Keeniyaa keessa jiraatan miseensa waraana Kaanadaa duraanii kan turan Bryden dhaaba bu'aaf hin hojjenne CARE jedhuuf dhaaba tokkummaa mootummootaa UNDPtti miseensa dhaaba walitti bu'iinsa addunyaa qoratu kan ICG ta'uun hojjetaniiru. Baay'ina lakkoofsa uummata isheen Afrikaa keessaa lammaffaa kan taate Itoophiyaan haala tasgabbii dhabiinsa isheen keessa jirtu ICC'f haala mijataa uumuusaa Bryden dubbataniiru. ISIS Itoophiyaa keessatti haalli mijataan akka uumameef hubataa jira. Gareen kun guutuu Afrikaa keessatti babal'ate dhiibbaa kaa'uuf hojjetaa turuusaa beekna. ISIS kutaalee biyyattii irra hedduu keessatti itti milkaa'uu dhabus hanga yoonaa jiraachuusaa akkuma beeksifatetti jiraa jedhan. Mootummaan muummicha ministeeraa Abiy Ahmed hidhamtoota siyaasaa kumaan lakkaa'aman hiikuuf Eertiraa waliin waliigaltee nageenyaa mallatteessuu dabalate tarkaanfiiwwan jijjiiramaa fudhataman Itoophiyaadhaaf abdii qofaa otuu hin taane jeequmsaaf tasgabbi dhabiinsi hedduun illee duukaa jiraachuu Bryden tuqaniiru.
There are many groups that are disaffected and disgruntled by the way the transition is unfolding.
Akkaataa jijjiiramni kun itti deemaa jiru kan itti bu'ee fi isaan miidhe yookaan gareen ittiin gammanne hedduun jiru. Meeshaaleen waraanaa hedduun Itoophiyaa seenaa jiraachuu gabaasaaleen himan hedduudha. Waggaa darbe keessa qe'ee ofiirraa buqqa'uun hedduunis tureera. Naannolee miirri mufannaa irraa mul'atuuf hawaasaalee jeequmsi keessatti baratamaa dhufe keessatti gareeleen finxaaleeyyii hordoftoota isaanii filachuuf qabiyyee isaanii babal'ifachuuf mirkaneeffachuuf carraa argatu. ISIS kan inni gochaa jirus kana maraa jedhan. Hidhattoonni garee ISIS deggeruu isaanii ibsan Soomaaliyaa keessatti mul'ataa ka dhufan waggoota 4 dura ture. Yeroo sana Al-Shabaabitti kacabe gareen xiqqoon tokko imiiri ISIS Abubakar Al-Baghdadiif amanamaa ta'uusaa labsuudhaan dhiisee ba'e. Yeroo sanaa qabee gareen ISIS Soomaaliyaa kaabaaf naannolee Maqdishoo keessatti hidda gadhaabee socho'aa jira. Dhugumatti humnoonni naannoo jiran garee kana jaalalaan simataniin beekan. Mootummaanis ni rukuta, Al-Shabaabis ni rukuta, gareen kun garuu jira. Akkasis ta'ee lakkoobsi isaa gabbu'ee lafa dhaqe maraa ari'amaa dachinitti dhiphatee innaa jiru kanatti attamiin egaa ISIS gara Itoophiyaatti ce'ee babal'achuutti kan milkaa'u.
Well, Ethiopia, you have to remember, is sort of the regional superpower.
Agartee Itoophiyaan naannoo sana keessatti humna jabduu ta'uu ishee yaadachuun barbaachisaadha. Uummata 10,000,000 olitti tilmaamamu qabdi. Akkas ta'us kutaaleen biyyattii hedduun hin tasgabboofne. Mootummaan biyyoolessaa humna hin jabeeffanne yoon jedhe kan dogoggore natti hin fakkaatu. Innumaayyuu naannoleen bulchiisan qabaanneyyuu jiru. Guutuu biyyattii keessa muddamas jira. Naannoo kana qofaan ta'in malee Oromiyaa tuquu nan danda'a. ISIS hoogganoota gameeyyii sodaatamoo ta'an qabaatus dhabus loltootaaf kanneen leenjii kennan bakka bakkatti tamsa'an garuu qaba. Kanaaf waan rakkoo qaban natti hin fakkaatu jedhan. ISIS amma kan inni barbaadu dacheerra ejjetuu fi da'oo mataa isaa jala dhoffatu qofaadhaa jedhu Bryden. Soomaaliyaan hin mijanneef falaasama isaa barsiifachuuf yeroodhaaf humna isa ga'u walitti qabatee ijaaramuuf filmaataawwan naannoo jiran kabiroo yaaluuf boodattin jedhu itti milkaa'a laata.
Yes, I believe they can succeed. I don't believe we will see a sudden.
Eeyyeen milkaa'u jedheen yaada. Dhugumatti ISIS lafumaa ka'ee naannoo sanarra dambali'aa amantii jedhuun qabu. Naannolee ISIS humnaan qabatee bulchu yeroo dhiyootti ni jiraatu jedhees hin amanu. Sun ofii isaanii balaaf saaxiluuf balleessuu ta'a. Kan isaan eeggatu waraana Itoophiyaaf poolisii federaalaa kan fakkaatu. Haa ta'u malee ISIS haleellaalee itti gaafatama isaa fudhatuuf ajjeechaawwan ni jiraatu jedheen yaadaa jedhan. Kana malees hawaasaaleen naannoo jiran kan isaan shakkaniif dhaaboliin basaasa biyyattii kan isaan jiraachuu malu jechuun dammaqinaan hordofaa jiran waaltaaleen leenjii jiraachuu akka danda'an Bryden tuqaniiru. Gareen ISIS Soomaaliyaa keessa lammiiwwan Itoophiyaa akka jiran viidiyoon afaan Amaaraan ba'e ibseera. Viidiyoo waggoota 2 dura ba'een Abu Zubeer Al-Habaash kan jedhamu warra jihaada afaan amaaraa dubbatu qabaachuusa ISIS ibsee ture. Itti gaafatamni isaa garuu maal akka ta'e hin himamne. ISIS viidiyoo kabiroo waggaa kana baaseen immoo Al-Habaash du'uusaa dubbatus eessatti attamitti akka ta'e garuu hin ibsine. Miseensa ISIS Somaaliyaa duraanii namni ture tokko keessumaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsa kenneen gareen kun miseensota 300 qabu keessaa 8 kan ta'an lammiiwwan Itoophiyaa ta'uu dubbateera. Dhaggeeffattoota keenya dhimma kana ilaalchisee deebii gama mootummaa Itoophiyaa argachuuf gama waajjira muummicha ministeeraatiin yaalii gochaa jirra. Akkuma argannetti kan dhiyeessinu ta'a.
Raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan waan itti aanaa dabarra. Misirbaa Aishaa Biree kan dursanii kenne galle galle. Aishaa galateeffannee waan hafe dabarra raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Awaash guute irraan faca'ee shawaa kibbi lixaati namkuum 10 caala baqachiise. Warra bisaan keessan marfamallee helikoopteraan achi guuruuf gargaarsa waraan biyyaatti gaafannee jedha koomisheenii sodaa balaa Oromiyaa Muktar Jamaalitti dubbise.
Lagni Awaash godina shawaa kibba lixaa aanaa ilutti gandoota 3 irra galagalee namoonni qeeb qabeenna isaanii irraa buqqa'uu isaati kan dubbatan. Yoo xiqqaate namoonni 10,000 siqan qeeb qabeenna isaanii irraa buqqa'anii rakkoodhaaf saaxilamu. Isaan kunniin ammoo bishaan galu galaanaa gale kanaan marfamanii garatti socho'anillee dhabuu isaaniiti. Namoonni raadiyoo sagalee Ameerikaa dubbise kan kaasan obbo Moosisaa Dinqaa namoota rakkoo wal fakkaatoo simatan keessaa isaan tokko. Waan isaan mudatellee guyyaa sanbata xiqqaa dheengaddaa irraa ka'ee rakkoo keessa jiranillee dubbatanii jiru.
Gaafa guyyaa qidaamee darbee halkan keessaa naannoo sa'aatii 5 dhufe bishaanitti bakka rakkoo amma kan jedhamne tokkoffaa mana oduu namni rafaa jiru namatti seenee namoonni miidhame baay'ee biraan kan miidhame sana kan kanas immoo qabeenya amma kan jedhamne tu qitaate. Qabeenyi qitaate horiin illee waan akka beellada ulaa handaanqoo maalmaa kunaan hin qilaayatee fudhatee dhabee jiraa bakka inni jiru kan dhabame. Dabalata immoo ammumallee waan isaan nyaatan akka itti beekan kan tuulamee ta'ee jiru bishaaniin kufisee lafee deeme waan nyaatan dhabanee tokkoffaa amma. Nama caalaa kan miidhaa guddaa irra jirudha. Maasan du'ame yeroo kun yeroo qonnaa kanan dura ta'anii facaafnee midhaan margee keessatti bareedee sana qisaasitti kana booda maal mafachuu qabna waan jiru kan uummanni isa du'aa jira. Jireenya irra mootummaan nu godhu kun yoomin dhabuyyaamee dhajjii tokko hojii lama nu guddaan jiru kana du'aa jirra walumaa galatti.
Namni gama biraa raadiyoon sagalee Ameerikaa dubbise rakkoon wal fakkaataan haala kana waggoottan dheeraa kan naannoo godina shawaa kibba lixaa aanaa isaanii kana Awaashiin walqabateetiniin isaan barate ta'uu rakkoon kun osoo irraa hin faariqin bara kanallee inumaayyuu hamma hangisaa dabalee rakkoolleen hammaachuu dubbatu.
Jigiisi lagaa kun yookiin laga Awaash kun bakka hin geenye ga'e bara kana jechuudha. Bara kana akka rakkoo addaatti kan ilaalamudha. Wanni nyaatan dhugaatii immoo akkuma jirutti uummataa fi jiraattota qeerroo fi qabee irraa kan ka'e walitti qabanii waanuma arganii kan nyaachisaa jiranidha.
Amma maal bakka itti qubattan argattaniirtu daa'imman haala kam keessa jiru dubartoonni haala kam keessa jiru?
Daa'imman jiru amma yeroodhaaf mana gandaa wayii qabannee jirra liishoodhaan walqabate. Oosiraa bakka jiran wayii qabannee jirra akkasuma immoo amma qorrarraan walqabate daa'imtillee dhukkubsachaa jiru. Sababa qorraati lafichi liishoodhaa manni qorqoorroodhaan kan walqabate daa'imman xixiqqoo araasiin qabannee jirru dhukkubsachaa jiru. wanti ci mootummaa fin bira ga'een jiru.
Awaash irraan dhangala'ee namoota qabeenya isaanii irraa buqqisu akkasumatti ammoo waan isaan facaafatan ooruu isaanii nyaachuun barmaati yeroo dheeraati jedha waajjirri hooggansa sodaa balaa godina Shawaa Kibba Lixaa. Rakkoo kana bu'uura irraa furuudhaaf kanaan durallee hojiin bal'aan hojjetamullee garuu itti hin milkaa'in hafee bara kanallee waan barate irra deebi'e Awaash jedhu. Rakkoo mudate kana furuudhaaf jecha hojiin bal'aan hojjetamaatiin jiraachuudhalleedha. Hoogganaan waajjira hooggansa sodaa balaa godina Shawaa Kibba Lixaa obbo Alamaayyoo Shifarraa raadiyoo sagalee Ameerikaatti kan himan.
Lakkoofsi dabalaati deema amma har'allee lakkoofsi dabale jira. Amma kan kaleessa teenyee qoreen teenyee laallee irratti waliigallee malee lakkoofsa dabalaa deema ammaa dabalaa jira. Waliigala gara 10,000 ga'utti jira gaamma gandoonni lama ammoo dabalanii gabaas dhufee jira. Galgala kana waan guutuu laallee mirkaneeffanna galmaa jiru amma gara 10,000 ciqaa jira.
Gargaarsi dafee nuun dhaqqabne bu'aa bahiitu jiraa jedhanii komas warri buqqa'an kuni haala kamiin gargaaraa jirtu.
Oredii komishiniidhaa fi gabaasa goone komishinii hooggansa sodaa balaa Oromiyaati. Amma midhaanii qamadiin waliigala gandoota sadan kanaaf naannoo kumtaala 248 harka keenya ga'ee jira. Daakuun qamadii kunillee gara kumtaala 90 harka keenya ga'ee jira. Nyaatni daa'immanii fita'u aannanii fi buskuutiin kun akkasumas. SPST kan jedhamu tokko jira inni faafa innillee kumtaala 104 akka keenya ga'ee jira. Fannoo diimanis harkaan ga'ee jira. Karaa komishinii keenyas dhiyaatee guyyaa irraa kaasnee raabsaa jirra amma ganda jibduu miidhaa jiru harkaan ga'aa jirra baay'ee rakkoon hin jiru amma gandoota lamaan garasii jiran kanatu akkaataa waan nyaatanis waan uffatanis mi'a adda addaa kana biraan geenyu bishaan waan ganda uwwisee jiruuf. Amma qaama olii gaafannaa jirra bidiruu adda addaa nuuf fidanii jiranii bidiruun garuu achiin nu ga'uudhaaf haalli ishiif jechuu didde amma helikooftara gaafachaa jirra isin qaqqabsiisnee nu kaasaa jiru seegaa jirra isaan qaqqabsiisuun malee ganda tokko guututti waan barbaadan qaqqabsiisnee jirra.
Obbo Alamaayyoon akka dubbatanitti rakkoo uumame kanaan yoo xiqqaate beelladoonni manaa 25,000 olii ta'an dhabamanii yookaan ammoo du'aniitiin hin jiru dabalataanis lafti akkuma midhaan itti faca'een achumaan Awaashiin nyaatamee liqinfame jedhu namoota bishaaniin marfamaniitiin jiran gargaarsa namoomaa isaanii dhaqqabsiisu akkasumatti ammoo achi keessaa isaan baasuu irratti hojiin hojjetamaatiin jiru baay'ee rakkisaa ta'uu isaatiin wal qabatee abdiin isaan eeggataatiin jiran helikooptara raayyaa ittisa biyyaa irraa dhufa jedhameetiin eegamu qofallee akka ta'e dubbatan dhimmuma kanaan wal qabatee ittaanaa hoogganaa Komishinii hooggansa sodaa balaa Oromiyaa obbo Garramoo Oliiqaa gaafanneetiin jirra. Obbo Garramoon rakkoon Awaashiin walqabateetiin jiru irra deddeebi'eetiin kan dhufaatiin ture dursaniitiin rakkoo kana ittisuudhaafillee hojiin bal'aan hojjetamaatiin turuu kaasan. Warroonni daangaa Awaashirra jiran Shawaa Kibba Lixaati kaasee hanga Arsii bira darbee naannoo Affaaritti abbaan taayitaa yaa Awaash rakkoo kana furuudhaaf hojii bal'aa hojjetaatiin turullee hanga yaadame hin taane jedhan. Rakkoo amma mudate kana dandamachiisuu fi kallattii gara fuuldura waan jedhanillee waan hojjetamaatiin jiru. Obbo Garramoo Oliiqaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himaniitiin hin jiru.
Amma kan bahuu danda'an dargaggeeyyiin namoonni humna qabaniin bifa danda'an akka bahan ta'ee gandi ammoo bahuun dandeenye immoo amma helikoopteriin hoomaa waraanarraa eeyyamame isaanillee haala qoratanii guyyaa borii kan addoon danda'amne hundaa ammoo isaanillee qaqqabuuf qorichi barbaachisu midhaan barbaachisu hundaallee geessuudhaaf akkasitti qindaa'e. Kanaa ol garuu hundeedhaan rakkoo kana furuuf. Waan hojjetamaa jiru abbaan taayitaa laga Awaash irratti hojjetu kun qorannoo gadi fageenyaan karaa saayinsawaa ta'een qorachiisaa jira. Inni kunis maayin bishaan Awaash kun uummanni kun bishaan kanarraa akkamitti fayyadama akkamitti hojiirra oolaa kan immoo bonaaf ganna kallattii hundaatiin miidhaa malee akkamitti fayyadaman jedhu qorata jechuudha. Gara biraatiin iddoo immoo bishaan kun hala ta'eenuu namni achii bahuu qaba kan jedhamu immoo. Iddoo isaanitti turuu danda'aniif kan hunda kan of keessaa qabu qorannoo saayinsawaa ta'e ogeeyyiidhaan qoratamee bara dhuftu ifa baha.
Obbo Garramoon akka himanitti qorannaan amma abbaan taayitaa yaa Awaash hojjetu kuni Awaashii fi lammiileen akkamiin waliin ta'anii osoo wal hin gaaga'in jiraachuudha akka danda'an irratti qorannaa gadi fagootu taasifama. Gaafa wanti kun dhumeetiin jedhe hunduu wal faana jiraatee Awaash balaa gaaga'amaaf osoo hin ta'in misoomaaf akkaataa ooluu danda'u qofarratti. Leenjifamaanillee dubbataniitiin jiru gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii yaadi keessan waan hedduu nu gargaaraa nu barreessaa nu bilbilaa jirnaa hornaat VOA news.com irratti VOA qophii afaan Oromoo naayil saatiirraa illee caqasuu dandeettanii. marsa interneti ke nalle raja kasu dandeetan yaadi sannu barre seta waan edduun nu gargaaru waan nu wallaallu nu barsiisu waan nu deenammoo nu qaabachiisa nagaatti nu bula sagantaa afaan amaaraatti taanaan soraa lafeeti.